Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, după Iona, profetul răzvrătit, revenim în Noul Testament. Desigur, Iona nu a rămas un răzvrătit pentru că el a fost cel care a scris cartea și care, în cele din urmă, s-a bucurat de mântuirea cetății. În Noul Testament ne vom îndrepta atenția către o epistolă deosebită. Este vorba despre prima epistolă a lui Ioan. Unii comentatori consideră epistolele scrise de Ioan ca fiind ultimele cărți biblice care au fost scrise. Cu siguranță au fost ultimele scrieri ale lui Ioan. Nu știm despre celălalt aspect. Cele trei epistole sunt numite scrisori, deși prima dintre ele nu are forma și stilul unei scrisori. Nu conține nicio formă de salut, nici la început și nici la sfârșit. Cred că are mai degrabă structura unei predici. Conține caracteristicile unui mesaj gândit de un pastor devotat care este preocupat de grupul său de credincioși. Dar cine este Ioan, cel care scrie epistolele? Desigur, noi ne aducem aminte de un tânăr care stătea mai tot timpul lângă Domnul Iisus Hristos. Ei bine, Ioan acela s-a maturizat. El a slujit ca păstor al bisericii din Efes, biserică fundată de apostolul Pavel. De-a lungul timpului s-a crezut că Ioan a scris mai întâi Evanghelia, apoi epistolele și în cele din urmă, aproape de moarte, Apocalipsa. În ultimii ani s-au făcut auzite opinii conform cărora epistolele au fost ultimele scrise de Ioan. Astfel, Ioan și-a scris prima dintre epistole după priezoneratul de pe insula Patmos. În felul acesta, data la care a fost scrisă această epistolă este anul 100 după Hristos. Ioan a murit la Efes și a fost înmormântat acolo. Bazilica Sfântul Ioan a fost construită deasupra mormântului lui Ioan de către Justinian în secolul al V-lea. Pentru a înțelege prima epistolă a lui Ioan, dragi ascultători, trebuie să cunoaștem câteva amănunte legate de orașul Efes de la începutul secolului al II-lea. Efesul acelor vremuri se asemăna cu multe din orașele și așezările vremurilor noastre. Erau patru factori de mare importanță care caracterizau Efesul și lumea romană în general. Un prim factor care trebuie luat în considerare este acela al poziției pe care o ocupa creștinismul în societatea de atunci. Oamenii se familiarizaseră în mare măsură cu acest nou curent, așa cum era denumit la început. Mulți dintre credincioși erau copiii și nepoții primilor creștini. Strălucirea și noutatea credinței creștine începuseră să pălească însă. Oamenii începuseră să se obișnuiască de acum cu valorile creștine. Freamătul și avântul primelor zile dispăruseră încetul cu încetul. Cât de emoționant și palpitant trebuie să fi fost dacă erai creștin în cetatea Efes în vremea când apostolul Pavel a provocat-o pe zeița Diana a efesenilor. Întreaga așezare fusese tulburată. În cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 19, citim despre efectul învățăturii lui Pavel asupra sinagogii din Efes și despre influența predicilor sale zilnice, care au durat vreme de 2 ani, asupra școlii lui Tiran. Cât de fervente erau dragostea și zelul pentru Hristos în acele zile. Câțiva ani mai târziu, atunci când Domnul Iisus a trimis o scrisoare bisericii din Efes prin intermediul lui Ioan, exilat în insula Patmos, el a spus: "Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi." S-a întâmplat exact cum avertizase Domnul Iisus Hristos. "Și din pricina înmulțirii fără de legii," a spus el, "dragostea celor mai mulți se va răci." Citim lucrul acesta în Evanghelia după Matei, capitolul 24. Așadar, dedicarea și devotarea efesenilor față de Hristos era un declin. Un al doilea factor legat de lumea de atunci este cel ce se referă la standardele creștinismului din acea vreme. Înaltele standarde ale creștinismului confereau unicitate creștinilor, îi făceau speciali, iar copiii și nepoții primilor creștini nu doreau să fie deosebiți. Credincioșilor li se spunea sfinți, de la cuvântul grecesc hagios. Sensul de bază al acestui termen este pus deoparte pentru folosul Domnului sau aparține Domnului. Vă aduceți aminte că am mai explicat acest termen, legându-l de vasele de la templu, care erau considerate a fi vase sfințite, deoarece erau dedicate folosinței Domnului. Templul era hagios, sabatul era hagios, iar acum creștinii erau considerați hagios, diferiți, puși deoparte pentru Domnul. Ori, mulți dintre urmașii primilor creștini nu doreau acest statut special. Efesenii deveniseră însă creștini obișnuiți, ca o bandă rulantă, programați de un computer al compromisurilor. Deveniseră oameni de paie, creștini de plastic. Erau croiți după un alt tipar decât cel al primilor ucenici, cărora Domnul Iisus le spusese: "Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea." De asemenea, în rugăciunea domnească adresată Tatălui Ceresc, Domnul a spus: "Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume după cum eu nu sunt din lume." Este vorba despre versetul 14, capitolul 17 al Evangheliei după Ioan. Acea perioadă era caracterizată de prăbușirea eticii iudeo-creștine și de dezinteresul față de standardele descrise de cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru de care trebuie să ținem cont în legătură cu creștinii acelor vremuri este cel care se referă la persecuție. Persecuția nu mai reprezenta un inamic al creștinismului. Pericolul nu era acum persecuția din partea celor din exteriorul bisericii, ci seducția pornită din interiorul ei. Domnul Iisus însuși avertizase în legătură cu aceasta: "Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși." Lucrul acesta este consemnat în Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 24. Apostolul Pavel, atunci când s-a despărțit de bătrânii din Efes, spunea: "Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lup răpitor, care nu vor cruța turma, și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor." Pasaj din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20. Creștinismul, așadar, nu se afla în pericolul de a fi distrus. Pericolul era acela al transformării. Se încerca o, așa zisă, îmbunătățire a creștinismului prin conferirea unei respectabilități intelectuale și o transpunere a acestuia în termenii filozofiei populare. În legătură cu filozofia, trebuie să spunem câteva lucruri de asemenea. Astfel, gnosticismul era adevăratul inamic al creștinismului și, dragul meu, a rămas în continuare unul dintre marii lui inamici. Gnosticismul a reprezentat filozofia de bază a Imperiului Roman. El a îmbrăcat mai multe forme de-a lungul timpului. Un principiu de bază se regăsea totuși în toate aceste forme. Și anume, gnosticismul susține că materia este rea, doar spiritul este bun. Întreaga lume materială era considerată a fi rea. De aceea, gnosticismul disprețuia trupul. Adepții acestei filozofii considerau că în interiorul trupului se află spiritul, precum sămânța într-un pământ. Același principiu se regăsește și în cadrul liberalismului modern, care susține că există o fărâmă de bunătate în fiecare ființă și că fiecare trebuie să ne dezvoltăm această sămânță bună. Gnosticii încercau să determine creșterea seminței, a spiritului din interiorul lor și să elimine răul din trupul lor. Existau două metode extreme prin care se încerca atingerea acestui scop, metode practicate de către stoici și epicurieni. Întâlnirea dintre apostolul Pavel și reprezentanții acestor două secte este înregistrată în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, unde în versetul 18 citim: unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: pare că vestește niște zei străini. Stoicii erau discipoli ai lui Zeno, iar numele lor provenea de la porticul pictat din Atena, unde acesta obișnuia să țină discursuri. Erau panteiști și susțineau că înțelepții trebuie să fie liberi de pasiune, insensibili la bucurie sau suferință și supuși legilor naturii. Respectau legi dure și se autodisciplinau. Epicurienii își trag numele de la Epicur, care învăța la Atena. Aceștia îi acceptau pe zeii greci din Olimp. Iar scopul vieții, în opinia lor, era mai degrabă plăcerea decât adevărul. Inițial, ei au pornit în căutarea satisfacerii intelectuale și nu a celei senzuale. Mai târziu însă și-au învățat discipolii să-și satisfacă dorințele trupului pentru ca acestea să nu-i mai tulbure. Existau tot felul de diferențe între extremele epicurianismului și stoicismului, dar ambele școli negau mesianitatea lui Isus. Cred că Ioan se gândea la aceștia atunci când a scris: cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Scrie el în această primă epistolă, în capitolul 2, versetul 22. Așadar, dragii mei, acești filozofi negau întruparea, considerând că Dumnezeu nu avea cum să facă așa ceva, deoarece trupul este rău. De aceea, în mod clar, apostolul Ioan a declarat: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Versetul 14 din primul capitol al Evangheliei după Ioan. În epistolele sale el a scris: Duhul lui Dumnezeu să-l cunoști după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu, și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Au fost versetele 2 și 3, capitolul 4, al primei epistole a lui Ioan. Gnosticismul docetic considera întruparea imposibilă din cauza că Dumnezeu nu se putea identifica cu ceva așa de rău precum trupul uman. Și acest curent învăța că Iisus doar a lăsat impresia că are trup, când de fapt el n-a avut. Apropo, docetismul este doctrina unei secte creștine timpurii care susținea că Hristos n-a avut un trup omenesc. De exemplu, atunci când Domnul Iisus pășea, susțineau aceștia, nu puteau fi zărite urmele pașilor săi. Cerintus, un alt învățător gnostic, a fost mai subtil în învățătura sa. El a declarat că au existat atât un Hristos uman, cât și unul divin, și că divinitatea s-a coborât asupra umanului la botez pentru a-l părăsi apoi în momentul răstignirii. De fapt, Evanghelia după Petru, considerată a fi falsă, declară că pe cruce Domnul Iisus ar fi spus: puterea mea, puterea mea, de ce m-ai părăsit? Părinții bisericii au luptat cu această erezie și au continuat să susțină că El a devenit ceea ce suntem noi pentru a ne face pe noi precum este El. Este convingerea mea fermă, dragi ascultători, că Ioan a scris această primă epistolă pentru a da un răspuns erorilor gnosticismului. De fapt, chiar în această epistolă ne sunt exprimate 5 motive care l-au determinat pe Ioan să scrie această frumoasă predică. În versetul 3 al primului capitol citim: ca și voi să aveți părtășie cu noi. Un prim motiv. Un al doilea ar fi cel din versetul 4, tot din primul capitol: pentru ca bucuria voastră să fie deplină. În primul verset al capitolului 2 avem un alt motiv: ca să nu păcătuiți. În capitolul 5, versetul 13, citim: ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Și tot în acest verset ni se spune: ca să credeți în numele Fiului lui Dumnezeu. Întâia epistola lui Ioan a fost numită Sanctum Sanctorum al Noului Testament, Sfânta Sfintelor. Ea îl duce pe cel care a devenit copil al lui Dumnezeu în părtășia casei Tatălui Ceresc. Este o epistolă a familiei. Epistolele Apostolului Pavel și toate celelalte sunt epistole adresate bisericii, dar aceasta este o scrisoare de familie și trebuie tratată ca atare. Biserica este un trup format din credincioși, un loc unde suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, așa cum spunea Pavel în primul capitol al epistolei către Efeseni. Ni se oferă această poziție în momentul în care credem în Domnul Iisus Hristos. Credința în El ne aduce în familia lui Dumnezeu. Aici avem parte de relații care pot fi rupte și restabilite. În această primă epistolă a lui Ioan avem un extraordinar verset, este vorba despre versetul 9 din primul capitol. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Iată o extraordinară asigurare, dragii mei. Această primă epistolă a lui Ioan pentru mine are o semnificație deosebită, și este epistola pe care am început să o studiez în cadrul serviciilor divine de la mijlocul săptămânii cu biserica pe care o păstoream. Cred că această epistolă este mai importantă pentru credincioșii din cadrul unei biserici decât epistolele care sunt explicit adresate bisericii. Atunci când am început studiul, am observat că numărul celor care veneau la biserică era din ce în ce mai mare. Numărul participanților s-a dublat, astfel că la serviciile divine din cursul săptămânii veneau aproape la fel de mulți oameni ca duminica dimineața. Prin urmare, dragul meu, este foarte important să înțelegem conținutul acestei epistole. În această primă epistolă a lui Ioan apar 3 definiții date lui Dumnezeu. El vorbește despre Dumnezeu care este lumină, apoi despre Dumnezeu care este dragoste și despre Dumnezeu care este viață. Le-am folosit și eu pentru a diviza în trei segmente această scriere. În prima parte avem așadar segmentul în care ni se vorbește despre Dumnezeul Lumină. Desigur, este vorba de un singur Dumnezeu, dar Ioan îl prezintă în aceste ipostaze. Astfel, pornim din primul verset al capitolului 1, unde avem prologul, pentru a continua cu explicația pe care o dă Ioan părtășiei cu Dumnezeu sau modalității în care copilașii pot avea părtășie cu Dumnezeu. Și începând cu versetul 3 al capitolului 1 până la versetul 7, el ne vorbește despre modul în care putem avea părtășie cu Dumnezeu umblând în lumină. De la versetul 8 al primului capitol până la 10 ne spune cum putem să ne mărturisim păcatele și apoi ne vorbește despre umblarea făcută prin mijlocirea făcută de Hristos. Deja suntem în capitolul 2, în primele două versete. Începând cu această parte, el vorbește despre Dumnezeu care este dragoste. El începe în versetul 3 al capitolului 2 și termină în versetul 21 al capitolului 4. Aici învățăm despre cum pot avea credincioșii sau copilașii părtășie unii cu alții. Apoi ne spune Ioan care este raportul care trebuie să existe între credincios și lume. Apoi, în cea de-a treia parte a acestei secțiuni, secțiune cuprinsă între versetul 29 al capitolului 2 și 21 al capitolului 4, aflăm cum se pot cunoaște credincioșii, cum pot trăi împreună. Dragostea tatălui pentru copii este exprimată în această secțiune, apoi cele două naturi ale credinciosului în acțiune, lucru pe care îl aflăm din capitolul 3, și apoi avem un avertisment foarte serios în legătură cu falși învățători. Această învățătură o primim din primele 6 versete ale capitolului 4. În sfârșit, afirmația Dumnezeu este dragoste apare în capitolul 4, începând cu versetul 7, și este explicată până în versetul 21. În această ultimă secțiune, Ioan ne vorbește despre Dumnezeul care este viața. Și aici avem două subdiviziuni care apar în primele 5 versete ale capitolului 5, unde ni se vorbește despre victoria asupra lumii și, începând cu versetul 6 al capitolului 5, până la ultimul verset, versetul 21, unde se vorbește despre asigurarea mântuirii. Dragii mei, acestea fiind spuse, sper că deja vă doriți să cunoașteți mai multe despre această carte a Bibliei. Vă invit să citiți epistola aceasta de câteva ori la rând. O să vedeți beneficiile efortului și pe parcursul studiului nostru. Până atunci însă, rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.